Salam, hormatly dinleyijiler, Dinan Dünyasy programmamyzy başlaýar. Onuň dowamında. Gazan jetmek maksadynda Türkiýede işläp gelen daş ogly Dinan bilen söhbetleşligi. Türkmenistanyň içinde işleýän Dinanlaryň ýagdaýlary barada reportajy. Goňşy Owgunstanda durmuşa çykýan gyýdy üçin berilýän galyň puly barada maglumatlary dinläp bilersiňiz. Torkularymyzda gar. Beylik postsovet döwletlerinde bolşyýarlyk garaşdyrlyk ýyllarynda Türkmenistanda hem işsizleriň sany artyp gorady. Maşgala agramyny zinanlar erkekler bilen deň çekmeli boldylar. Olaryň köpçüligi töwde işleri bilen meşgul bolýan bolsalar, beylikleri daşary ýurtlara gidip gara işçi güýji hökmünde gazan jetýärler. Olaryň käbirleri öz tenini satmaga hem mejbur bolýarlar. Türkmen zinanlarynyň gazan jetmek maksadynda Türkiýe gidýändikleri barada daş ozly bir zinan şeýle gurrun merdi.
Men özüm Türkiýe gitdim. İşsizlikden iki çağam var. Şu iki çağama bakmak üçin Kutay'da da iş yok. Men otaya gitip işledim. Otayda işlen Türkmenistan'dan baran bayızlar ba otayda ken. Otayda da her hil iş etip yörelerim ba.
Onun sözlerine göre Türkmen dinanlarının arasında ağır namısını saklap, ağır işte işleyen dinanlar kan. Emma yengil kazan jetmek maksadında yaramaz yollara düşyanlar hem bar.
Otayda da her hil iş etip yörelerim ba. Kutay'dan önüne çıkıp özümüzün Türkmenistan'daki kamersantle akidi olara diya qızları sizi işi salacak deyip şöyt alıp gidiyerler otayda da satık geliyerler qızları. O qızlar pahiyyelen etçini bilen ok.
Näm üçin türkmen gyýdylary şol araçy adamlaryň diýenine gidýärler? Ýa-da olar araçylaryň kimdigini bilmeýärlermi? Diýen sowalymyza ol şeýle jogap berdi.
Ola bilen oklar, barýarlar, ýene şu imany zada çürüp tap bilmeýänler bar. Gelýärler diýerler, sana diýe işi alyp gideýin, o taýda işlersin, soň pulyny berersin diýip şeýdip alyp gidýärler. Ola gidende ýaman işe diýip aýdan oklar, aýa köp aýal maşgalary şeýdip berenlerken.
Onun sözlerine göre, yaramaz yolu düşüyen dinanların arasında yaş kıyırlarken.
Yaş kıyırlarım var, gelirlerim var, hemmeçisi var.
Türkmen kıyırları mecbur yağdaydı, beyli işler bilen meşgul bolyarlar. Olarda yurduna kayıtmağı mümkünçilik yok deyip, ol sözünün üstünü yetirdi.
İzine kayıtmak mümkünçilik bulunu. Nem için diyende, o gör ne açamadı otaydan aldı. Şunu, şu izine kayıtarak vermeli, şun içinim kayıtarmak için şunu şu işe işleyelim.
Eýsem, siziň özüňiz nähili iş etdiňiz? Nähili gazan jetýärdiňiz? Diýen sowalymyza ol şeýle jogap berdi.
Hawa, men ýaşly bir aýal bilen bir bab ozady adamy gözledim. Özüm şu aýda $500 alýdym. Özümem doktorum öýüne arasy ýerde işledim.
Ol 8 aý işläp ýurduny dolanyp gelipdir. Biz onun zynf gatnaşyga mejbur edilýän türkmen dinanlarynyň Türkiýanyň polisiýa gullyklaryny ýüz tutmagy mümkinçiligi ýokmy diýip soradyk.
Tutup bilen oka, näme üçin diýende öýüm içinde kamak goýupdyrlar, içeri çykyran ok, o pahyrly näme, çykyp bilmänsoň aýdypyn bilen ok. Ýöne otaýdy aýtsa, beýti gözläp zat edip tutup ýören milisiýalarym bar.
Onuň sözlerine göre, şeýle de bolsa beýle zulumdan gaçyp ýurduna gelýänler hem bar.
Men şu gaýdan wagtymda bir iki sanly gyz bardy. Şonalyk işden zordan gelýäs, gaçyp zat ony milisiýalar otaýa bar, otaýny basyp zat eden soň şeýtip gelýärler we 3 ýyl 4 ýyl diýende aglap öýüne gaýtyp gelýärler we.
Söhbetdeşim iş tapyp gazan jetmek meselesinde Türkiýede mümkinçiliklerin ulutygyny aýtdy.
Türkiýe gowy. Otaýda işleýän aýda $500 gazançyma alýan. Onuň üçin hem Kutay Türkmenistanda $500 $5 million alyp bolunu.
Hormatly dinleyijiler, siz daş ozly bir dinan bilen gazan jetmek maksadynda Türkiýe gidýän türkmen dinanlary barasynda geçirilen gepleşigi dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Eýsem ýurdun içinde işläp maşgalasyny ekleýän türkmen dinanlarynyň ýagdaýyna hili. Habarçymyz Osman Halyýew dinläýin.
Häzirki döwürde Türkmenistanda zinanlaryň zähmet çekmeýän buğdagyny tapmak mümkin däl diýeni ýaly. Ýurdun medisina sistemasynda işleýänleriň 70% golaýyny zinanlar düzýän bolsa, çärendesine ýer alyp daýkançylyk edýänleriň deň ýarysyndan gowragy aýal gyzlardyr. Hususy sektorda işleýän zinanlaryň sany hem az däl. Olar esasan işgär sany 4-5'den köp bolmadyk hususy kiçik karhanalarda çörek, süýji, köke öndürýän sehlerde, naharhanalarda, dükkanlarda, tikinçilik ve beylik ustahanalarda işleýär. Resmi maglumatlara göre, häzir Türkmenistanda şeýle hususy kiçik karhanalaryň 10-20 300'si olup, Onlarda 40.600 adam işler. Onların avramlı bölgeye gelen kızlardır. Bizimle sohbetteş olan zenanlar, küçük hususu kerhanaların ağla havasında, Türkmenistan'ın zahmet kodeksinin berca edilmeyendiğini, yani onda keskitlenen 41 saatlik iş eftesinin kerhane yerler tarafından 60-65 saat içeri uzalıyandığını, zahmete hak tülenende olsa, resmi aydan belirlenen ortaça iş hakkı belirli dursun. Onun in aşağı mücbirinin hem göz önünde tutulmayandığını aydıyarlar. Şehirde ve Hazikat Türkmenavar şehrinin hususi kafelerinin birinde işleyen 28 yaşlı gelin Gülşat başka yerden iş tapıp bilmemsin. İndi 2 yıl veri şu yerde işleyen deyin ayrı şeyle gürüm verdi. Kafede 4 denan oğlu işleyen birimiz aşbez. Kalan ikimiz beyleki işlerin ehlisine yetişmeli. Kafemiz bazarın in derin gidimli yerinde olan son. Müşterimiz kem. Gündüz saat 11'den 2'ye çendi. Ol kah kem köpeği yer. 3 saatla 8'e minut denimi dürsemeye fırıca olan ol. İç vaktimiz iyi saat 7'den başlanır. 7 saat 11'e çendi devam ediyor. Dinç ve bayramçılık günlerde işlemeli. Kafenin kocayını günümüze taze puldan 5 manat çeleye. Zahmet hakkını biraz arttırmak var adı diliyorsan içi koyla gidiver. Yerine işleyecek kendi yer. Ne edecek? Ondan zınkımızı çıkarıp bilmeyeni işletiyoruz. İki çağam var. Onları dine uklat yatan vakıları görüyen. Adamınken maşin ve ceryen hususu ustahanaların birinde işleyen. Onun alayan aylığı bir nemek köprek. Yöne beni işten kalsın. Başka beklemeye yetinok bir sökbet keçimiz Gülçah'da etti. İki ve orta kerhanaların köpüsünde işe girmeyin. Resmi adıyla düzgünleştirmeyendiğini. Sonun için rahmet defterçesinin de yönetilmeyendiğini bizimle sökbetteş olan zenanlara açtılar. Demek ola kanun boyunca belirlenen sosyal kömeklerin ehlisinden mahrum. Nehoşlan halatlarında görevlilik ve çağı doğrandan sonku verilen medisina resminameleri boyunca onlara hiç saat çelenen ok. Ondan sonra gelirler sol resminameleri alacak olandıran oklar. Onlara prezidentin kararı boyunca her yılın 8. Mart'ında verilen bayramçılık soğukatlık pulu da verilmeyen ekeni. Geri gelen de çol pulun kerinde zinanlara da verilmeyendiğini aitmek gerek. Çerzev, Hazikat, Türkmenavar şehrinden bir yürüyüş zinan Türkmenistan'da geçen yılın 1. İyulundan güce giren Zahmet Kodeksinin köp maddalarının işlemeyendiğini ayrı bir şeyle gürüm verdi. Zahmet Kodeksindeki siyan ayarlar için gözümde tutulan yenilikler dine bir hususi kerhanalarda değil. Eğitim devlet eşliğindeki kerhana edara kuramalarda da beca edilen o. Çağrım diriyen eneler için gözümde tutulan hareketmeler, yaş çağaları olan eneleri iyi şuatından da şarkı işleri çekmezlik yalı yenilikler dine kağıt yüzünde kalıyor. Ova yerlerinde yaşar. İdare kerhanalarda işleyen çağalı neler? Mülksündeyin meydan işlerine çekilir. Her gün 12-14 saat eşenli işlediler. Her sende de yek sende de diyen yağlı geçirilip duruyan. Yuvarlarda hem olur beylikler den durup işlemedi. Prafsayızlar diyen kuramanın dine ağırlığı aldı. Olur administrat devrini işleyen adımlar arasındaki zahmet gelirlerini çözmeye, işlerci tarafından yol verilen kanun bozulmalarına koşulan oklar. Teğer bizde profesörler devlete kararlı. İşsizliğin derecesi yukarı olan son. İşleyen zelanların özleri de öz hak hukuklarını talep edip bilen oklar. Teğer şehitler. Onları bir bahana bilen işten boşa diyarlar. Başka yere işe yerleşmek mümkünçülüğü olsa yok diyerlik. Bu zatların sonuna çıkmak için edilmeli yeketek iş var. Olan yurttaki kabul edilen kanunların işlemekini eşliğin kayıtı görünüşünde yine karamazdan kerhana, edara kurumaların yolbaşlarının onları bez bezay etmekini kazanmak. Şeyle de bize devletten kararsız prafsayızlar gerektiği yürüyüş senam sözünün sonunda etti.
Xabarçımız Osman Xalliyevi dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi Oğunsanın alınan maglumat bilen devam ettiriyoruz. Oğunsalı Türkmenlerin arasında qıydlar üçin berilen qalın miqdarı gün sayın yuqorlayar. Din bilermenlerinin sözlerine göre qalın dine qıydın haqı bolmalı. Emma hazır düzgün başqaça. Qalın pulundan qıydın özünü kör köpük hem berilmeyar. Türkmen qıydlar bolsa ata eneleri nemi deyseler sonun bilen ılalaşyarlar. Kabir en atalar qıydının sonku durmuşu barada pikir etmen bolca qıyusunun bar yoğunu tartıp diyen yalı alýarlar. Ýyl arasynda gyýda galyň tölemäge, güýji ýetmän dünýäsini täzeleýänlerde az däl diýip habarçylarymyz habar berýärler. Şeýle ýagdaýlar barada habarçymyz Habibulla Hakkany, Oğan türkmenleriniň tanymal diýin bilermeni Ahmet Zek Ahun aga bilen söhbetdeş boldy. Gelin şonu diňläliň.
Alama xuna şu türkmenlerin arasında qızların qanınları ören yuqarı gidip təbir adamlar öylənib bilmən, şol öycəy bolub bilmən dünyadan keçib getənlər kəndə. Şu da orada dini nöqtədən nazardan qurun versəniz şu qanın deyən məsələnin özü nə deyil dini nöqtədən nazardan şu zərur min şunu şöylə etməklik.
Asıl şol qanın özü şol qızın özünün el haqq haqqı bolur. Onda ne atasının hakkı var, ne de onun, ne hiç kimin onda hakkı yok. Sol kıydın ödü, on ten kumisten başlap, sonun ta kança deniz bozu ödü razı bulur, yani ödü almalı, yani ödü bir... onun bir qız bolanlığı üçin, şermli bolanlığı üçin, uyalan üçin, Atenet son tarafının vekil şekilli bolup şöytmeli, lakin sonda da Atenet'ine almaklı haram, qızın öz eline vermeli, mana qızım şu senin kalın deyip. Mihriban Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu arada katı takid edenler şunun üçin ki, aydıptırlar ebrekuhunna erkasuhunna muhuren deyiptirler. Bunun mübarek râgi, bereketli râgi, ahirinde hayırlı ve yakşı bolyan râgi, kayısının mehri yani kalın kemrak bosa sol bolur. Özleri hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyılarını hiç on yanak ağır mehirli edip görün yok. Hatta özleri eğer bir ağır mehir alıp bir kıyılın verecek bosa herkes kabul eden yoklar. Son yanak mehir barasında yani sol kalın barasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kemrak bulmaklık ansatrak bulmaklığında katı takitleri parti eğer sonu kalını ziyatrak edilinende ona katı hapı buluyordur buluyordurlar.
Indi şu türkmenlerimizin arasında şöyle kalınlığı yukarı bulup gitmekliğinin özü dini noktayı nazardan günah bulup biler miyim?
Sol qızın özü sonra razı olmasa günah ham bulup biler. Qızın özünün hakkı var kança miktarda razı olur. Yanak bosa neçe miktar sol barcak yerinden alsa hoş olur yanak bosa ol qızı halal. Lekin qız sonra razı olmasa onun ziyat onun ağlını, güzaranın ağlını takır edip, cebre edip almaklığında qız razı olmasa onda köp kette günahkarım olur.
Şimdi şu kızın atası, enesi ya da şunun doğunları, şu kızın kalınını, şunlar aliyerlerde kıyıda biren yoklar, umumuna ve oğan Türkmenlerinin arasında. Şu kalının özünü, kızın özünden başka almaklığa ola ne doğru kendine?
Ne doğru, ol haram oluyor. Ta kız razı olmasa atasına da haram, enesine de doğunlarına da haram. Onu böyle bir zayıf, bir aciz görüp, bir ecize görüp onu alınmanın kıyamette, ol yakasından alsa atasam cevap vermeyene, teyar bulmasa bulmaz, enesem olsa doğun. Onlara olmasa bir başka bir biganın elinden aciz görüp bir nersesini basıp alınırın ikisinin hiç farkı olmaz.
Bir qiz çağanın özü, şol juan qizin özü, bir yigiti özü xallasa, şonu barmaqlığa dini nöqtä nazardan şonun özünü xallap bir yigide barmaqlığı doğru men.
Ha ol xallap barmaqlığı doğru şol qiz bilen barabar bolsa, qizin atası bilen barabar bolsa, barabar bolmaqlığı şol deng bolmaqlığı şol ki ol barjaq yigidin qizin xallan yigidi musulman bolsa, namazlarını okuyon bolsa, şol suratta özüne barabar bolanı bolar. Şol suratta qiz Allah barcak diysa barabilir. Onu ona vermen yine birine verecek deyip atası cevretecek olsa atası kette günahkar olur.
Minnettar sağ olun veren gurumlarınız için.
Siz oğun sandak kabarçıymız Habibullah Hakkani'nin geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Şunun bilen Zinan Dünyası programımızı geçirip kutoryarız. On tayarlap dikkatinizi yetirin Maysa. Ona redaktorlık eden Allah'ım Rahim. Yine de efir tolkullarında duşyan çak. Hoş, sağ olun.